πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σήμερα 5η 13 Ιουνίου του 2024. The Logical Song. Η φωνή της λογικής της κυρίας Λατινοπούλου πάντως τα κατάφερε, παιδιά. Δεν ξέρω αν αυτοί και αυτές που ψήφισαν με λογική ή λόγο λογικής, αλλά... Μια τέτοια μέρα, 13 Ιουνίου του 1979, το breakfast στην Αμέρικα των Super Trump βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες. Αυτό και το ομότιτλο ήταν τραγούδια που ξεχώρισαν, παρόλο που στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν πήγαν, μάλλον όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες πήγαν καλά, στη Βρετανία δεν τους εκτιμούσαν και τόσο. Στην Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην Μουσική Συνεπιμέλεια και το Τηλεφωνικό Κέντρο, η Μαριάντζελα Μεταλινού. Logical. Καμιά φορά δεν αντέχεται και σκέτη λογική. Πάντως την απόλυτη δημοσιογραφική λογική έχει η διευθύντρια του δημοσιογραφικού μέρους της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Το μήνυμα του διαμαντή μάλλον, αν το καταλαβαίνω καλά. Δέσποτα Μέμνησο τον Τσε, γεννήθηκε 14 Ιουνίου του 28 και Άρη, έφυγε από τη ζωή, αυτοκτόνησε 16 Ιουνίου του 1945 και μου ζητάει να τους θυμηθώ επειδή δεν έχω εκπομπή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εγώ το είπα πάντως, διαμαντή μου. Και το πήρα ως αφορμή αυτό το μήνυμα για να ενημερώσω ότι για τις επόμενες 2 εβδομάδες το απολύτως σχετικό θα κάνει μπάνια και δεν θα έρχεται στα ραδιόφωνά σας για να μην σας μουσκέψει. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, μία τηλεφωνική γραμμή. 210-6009-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, αυτές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε μέσω Facebook και Messenger δηλαδή να επικοινωνήσουμε, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Και λίγο πριν φύγει το απολύτως σχετικό για αυτές τις δύο εβδομάδες των διακοπών, πρέπει να σας ευχαριστήσω πολύ θερμά, γιατί ιδιαίτερα χθες, που ήταν για μένα μία από τις δυσκολότερες ημέρες που έχω κάνει στο ραδιόφωνο, η συμμετοχή σας, ο δικός σας τρόπος να εμπλουτίζετε την εκπομπή, καμιά φορά να με τσιγκλάτε, ήταν τόσο σημαντική και τόσο συγκινητική, όπως είναι πολύ συχνά, που σας το χρωστάω το ομολόγο αυτό. Να πούμε κάτι απολύτως χρηστικό. Ήθελα να σας πω ερχόμενος ότι καταλαβαίνω με αυτό το καύσωνα, με αυτό το πυρωμένο περιβάλλον, όλοι και όλες θέλουμε να κάτσουμε μέσα στο σπίτι, αν έχουμε και κλιματισμό, και βρε αδερφέ, να παραγγείλουμε κάτι απ' έξω. Προσπαθήστε να το αποφύγετε αν είναι δυνατόν, γιατί φανταστείτε ότι οι διανομής καβαλάει ένα μηχανάκι και είναι στο πέρα δόθε, σε αυτό το καμίνι, σε αυτό το πυρωμένο περιβάλλον. Και μάλιστα το e-food, αυτό το πολύ γνωστό παραγγέλνημα απ' έξω, ανακοίνωσε επισήμως σήμερα ότι αναστέλει τις διανομές παραγγελιών λόγω καύσωνα. Και μπράβο τους. Ας βολευτούμε με ό,τι έχουμε, ή αν κάνουμε εμείς ένα κουράγιο, γιατί εμείς για τον εαυτό μας μια φορά θα βγούμε. Δεν σταματάει το take away από τα καταστήματα, ίσως άλλες εταιρείες διανομής, δεν ξέρω, να κρατάνε άλλη στάση. Ας το παραγγείλουμε και ας πεταχτούμε μέχρι εκεί. Πάντως από την e-food σήμερα δεν μπορείτε να παραγγείλετε και ήθελα να σας ενημερώσω. Κατά τα άλλα, εκτός από τη Ρόδο που είχαμε σεισμική δόνηση, έχουμε ελληνικούς και γαλλικούς μετασεισμούς μετά τις ευρωεκλογές. Σε κάποιες άλλες εκλογές, θυμόσαστε όλοι, κερδίσαμε εμείς, κερδίσαμε και εμείς, κέρδισαν και άλλοι. Τώρα είναι στο όλοι χάσαμε, εκτός από κάτι πιο μικρούς, πιο παράξενους, πιο παράδοξους, πιο. Και μάλιστα στα τρία μεγαλύτερα κόμματα, πώς το λέει, να δείτε το τραγούδι. Μπράβο ρε παιδί, ναι. Άρχισαν τα όργανα. Και τα όργανα παίζουν δυνατά, μην νομίζετε. Και στην κυβερνόσα παράταξη, και στο ΣΥΡΙΖΑ, και στο ΠΑΣΟΚ έχουν μπει ζητήματα με άλλη ένταση και κάπως αλλιώς βέβαια.
Άρχισαν τα όργανα, σήκω απ' τη θέση σου.
Α, αυτό το σήκω απ' τη θέση σου ίσως πάει στην κυβέρνηση, γιατί εκτός από τις φωνές που είπαν πρέπει να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, πρέπει να δούμε τι έγινε, τι κάναμε λάθος, γιατί μας έφυγε 1 εκατομμύριο ψηφοφόρων κτλ. Αύριο Παρασκευή θρυλείται ότι μπορεί να έχουμε έναν ανασχηματισμό με τον οποίο ο Πρωθυπουργός θα δείξει τι έχει λάβει από το μήνυμα των εκλογών και ποιοι μπορεί να φταίνε και λιγάκι για το πώς πήγε η Νέα Δημοκρατία. Όχι, μάλλον εδώ είναι το «δεν μου γουστάρεις έτσι και πρέπει να σε αλλάξω». Άρα αύριο, αγαπητέ Διαμαντή, που δεν θα είμαστε εδώ, μπορεί να έχουμε και νεότερα. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης βιάστηκε να προλάβει αυτοί οι κακοί αποστάτες στο μόρφωμα που έφυγαν και τα λοιπά. Εγώ πώς τώρα με 14 κάτι, όταν ο κύριος Τσίπρας με πάνω από 17 είπε δεν είναι έτσι, πρέπει να φύγω, πρέπει κάποιος άλλος να αναλάβει. Ο κύριος Κασελάκης νιώθει εδρεωμένος με αυτό το ποσοστό. Είναι μια συζήτηση, αλλά έχουν αρχίσει ήδη οι φωνές. Εσωτερικό δημοψήφισμα λέει για το πώς θα συγκροτήσουμε την κεντροαριστερά. Πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Στο ΠΑΣΟΚ το έχουν πάει λίγο πιο μακριά. Δηλαδή από ό,τι έχω καταλάβει, υποψήφιοι αρχηγοί στη θέση του κυρίου Ανδρουλάκη πρέπει να είμαστε κι εμείς εδώ, χωρίς να το ξέρουμε. Ο ένας αμφισβητεί, ο άλλος λέει έτσι, ο τρίτος θα δω ότι πώς θα αναλάβω εγώ τις ευθύνες μου. Έχει τεθεί με πρωτοφανή, λέω, ένταση το ζήτημα.
Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ.
Στη Νέα Δημοκρατία ισχύει λοιπόν το εσάβριον τα σπουδαία, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα πάει πιο μακριά λίγο όλη αυτή η ιστορία. Έχει ανοίξει πάντως και έχει τεθεί μετεπιτάσεως κάτι που συζητιόταν λίγο, επιτρέψτε μου την έκφραση, τα μουλοχτά πριν τις εκλογές, για το πώς ένας κεντροαριστερός φορέας ή σύνθεση κάποιων κομμάτων θα φτιάξει κάτι καινούργιο που θα αλλάξει, που θα κάνει. Τώρα πια αυτό το φωνάζουνε. Δεν το λένε έτσι. Περίμενε να δεις μετά που μπορεί να γίνει αυτό και εκείνος που τώρα δεν είναι, μπορεί να εμφανιστεί και να ενώσει. Σας τα λέω επίτηδες έτσι, γιατί εσείς βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Πάντως ξέρω ότι τη Δευτέρα, που ο μήνας έχει 17 και το απολύτως σχετικό θα πάει για μπάνια, έχουμε την πρεμιέρα του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί είναι καλεσμένοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο κύριος Τσίπρας έχει καλέσει και τον κύριο Χαρίτση της Νέας Αριστεράς, την οποία είπε μόρφωμα ο κύριος Κασελάκης, που είναι του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ακόμα είναι ο κύριος Τσίπρας, και περιμένουμε λίγο να δούμε ποιοι θα πάνε, πώς θα πάνε, τι θα πούνε. Είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα και η Δευτέρα. Αύριο Παρασκευή λοιπόν, σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός, σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι όλοι και όλες οι νυν υπουργοί, υφυπουργοί κτλ. Ποιοι θα φύγουν και ποιοι θα μείνουν μετά την Παρασκευή. Τη Δευτέρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον η πρεμιέρα του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Από τα άλλα, τα αντικειμενικά, γιατί εμείς μιλήσαμε χθες και για τους τοξικούς καπνούς κτλ. Έχει τέθει ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με τη φωτιά, παιδιά, στο εργοστάσιο ΠΑΛ στην Κηφισιά. Τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας? Γιατί όλα αυτά που πήρανε φωτιά, μερικά από αυτά ήταν, να το πω στην καθαρεύουσα, μην ακουστεί άσχημα, ήταν χύμα. Δηλαδή όταν έχεις πλαστικά, όταν έχεις υλικά που αν καούν είναι τοξικά, δεν μπορεί να τα φυλάς, άντε τα άφησα εγώ δίπλα στο διάδρομο, αγάπη μου, βγαίνοντας βάλε τη σακούλα λίγο παρακεί. Δεν γίνεται. Τηρούνται λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας και πυροπροστασίας? Τηρήθηκαν εν προκειμένου? Γιατί ο κόσμος εκεί έχει εισπνεύσει, ούτε ξέρουμε ακριβώς τι έχει εισπνεύσει, και ευτυχώς βέβαια δεν είχαμε θύματα μεταξύ των εργαζομένων. Πάντως ποιος ελέγχει το αν τηρούνται αυτά τα μέτρα? Προσφάτως είχαν ανακοινωθεί μέτρα πυροπροστασίας, πρέπει να πάρουν όσοι έχουν σπίτια και όσες σε περιοχές ημιαστικές και είχαν πελαγώσει όλοι, γιατί ήταν τρελά ποσά να φτιάχνεις, λέει, φράχτη με αυτά τα υλικά, σε αυτό το ύψος. Εκεί που τα εργοστάσια οφείλουν να τα φροντίζουν αυτά, πάει κανένας χριστιανός, μουσουλμάνος, βουδιστής να ελέγξει, να πει, παιδιά, πού είναι εδώ η αυτόματη πυρόσβεση, πού είναι το σιλό που είναι απομονωμένο πλήρως, αν ξεσπάσει ομιγέννητο, γιατί ξέσπασε η φωτιά. Έχει ενδιαφέρον, δεν θα σας τα αναλύσω πολύ, να ρίξετε μια ματιά στα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat, αναφέρονται στο 23. Η χώρα μας είναι στην τέταρτη θέση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Όταν λέμε στην τέταρτη θέση, από αυτούς που έχουμε το ψηλότερο ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, περνάμε τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ισπανία. Αυτό είναι έκπληξη, παιδιά. Έχει μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό η Ισπανία. Ρουμανία, Βουλγαρία δεν εξεπλάγην. Η Ισπανία όμως. Α, έχουμε τον καύσωνα και δεν μας φτάνει ο καύσωνας. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Πήγαν τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις. Κάτι θέματα, λέει, στη φυσική υπερπαραγωγή που ήθελες 6 ώρες για να το γράψεις, αλλά αυτά δεν είχαν 6 ώρες, σε αίθουσες που δεν ήταν κλιματιζόμενες, δηλαδή έχεις την αγωνία, έχεις τον καημό, διαβάζεις ένα θέμα και λες, Παναγία μου, πώς θα προλάβω, και σκάς και από τη ζέστη. Έπαιρναν ανεμιστηράκια ατομικά εντωμεταξύ. So fairy, cause this land's the place I love.
and here I'll stay. People, they rush everywhere.
Α, και βέβαια θα μου πεις στα σχολεία, βέβαια στα σχολεία. Εδώ πήγαν να παίξουν τελικό μπάσκετ, παιδιά. Μιλάμε για πρώτη κατηγορία για τελικό και είχε χαλάσει λίγο ο κλιματισμός. Δηλαδή έπαιζαν σε κορυφαίο επίπεδο μπάσκετ και έπρεπε το κοινό να στρέφει τα ανεμιστηράκια προς τους αθλητές. Είμαστε πάντως από οργάνωση, δεν έχουμε παράπονο. They seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. Ναι, λέει το τραγούδι, ποιο είναι το όνομά σου, αγόρι. Εγώ θέλω να μάθω το όνομα του κοριτσιού που το λένε Ντόλι και που το λέει και ο Λούις Άρμστρονγκ από το περίφημο musical, και απόρρισα πώς αυτό το τραγούδι είναι έτσι καταχωρημένο. Έτσι, αυτό είναι, μπράβο. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell. Γιατί το 1964, τέτοια μέρα, 13 Ιουνίου δηλαδή, στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρέθηκε ο Louis Armstrong με το τραγούδι Hello Dolly, και έμεινε εκεί στην κορυφή, παιδιά, 6 εβδομάδες. Φύσαγε, αλλά έμεινε ωραίο τραγούδι. One of our old favorite songs from way back when. So take a rap. Σας έλεγα πριν ότι αρκετοί και αρκετές στη Νέα Δημοκρατία ζητούν σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας να συζητηθούν τα αίτια της μεγάλης, πολύ μεγάλης πτώσης της Νέας Δημοκρατίας. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει πάντως και η αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και τα επόμενα βήματα προς το συνέδριο είναι το θέμα της συζήτησης. Και τώρα μιλάει ο κύριος Κασελάκης, πίνει και λίγο νερό γιατί προφανώς είναι θερμή η τοποθέτησή του. Εκεί φαντάζομαι θα έχουν κλιματισμό, έτσι. Και μια που πήγα αυθαιρέτω στην Βουλή, μόνος μου, γιατί εγώ δεν τα ξέρω καλά και τα κατατόπια και μπορεί να μπερδευτώ, λέω δεν φωνάζουμε κανένα καλό συνάδελφο που είναι του κοινοβουλευτικού, την ξέρει δηλαδή σαν την τσέπη του τη Βουλή, στην κυριολεξία, παιδιά. Και αυτός είναι ο Ανδρέας Μαραθιάς και είναι κοντά μας. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Ανδρέα, επίσης.
Έχετε κλείσει στη Βουλή, κλείσατε τον κλιματισμό για συμπαράσταση στις δοκιμαζόμενες ομάδες του πληθυσμού.
Δεν ισχύουν αυτά.
Πολύ προβοκατόρικη ερώτηση αυτή. Ντράπηκα και που την έκανα. Εντάξει. Με το που τη διατύπωσα, λέω.
Τον Ιούνιο του 1964 ήμουν 6 μηνών εγώ. Οπότε.
Εντάξει.
Άσχετο, επειδή είπε για 1964 και το Λούις.
Α, ναι, για το Hello Dolly. Ναι, αλλά μετά το άκουσες κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούς τώρα στην εκπομπή. Όχι. Ωραία.
Όχι, ακριβώς.
Τώρα καταλάβαμε και πότε έχεις. Πότε έχεις γενέθλια για να σου λέμε και κάνα χρόνια πολλά, βρε Ανδρέα. Και τώρα με τα Facebook και αυτά νομίζω εμφανίζονται.
Ναι, έχουμε καρφωθεί. Ναι,
για πες μας τι ήρθε στη Βουλή, Ανδρέα μου.
Ναι, ήρθε μια ακόμη δικογραφία σε σχέση με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στρέφεται αυτή κατά των πρώην υπουργών του Κώστα Καραμανή και του Μιχάλη Παπαδόπουλου, του υπουργού τότε μεταφορών, ναι, αλλά και κατά παντός υπευθύνου από τον ΟΣΕ και την ΤΡΕΝΟΣΕ. Να πούμε ότι η μήνυση κατατέθηκε από τους γονείς και τον σύντροφο του θύματος, Αφροδίτης Μίσκα, η οποία επέβαινε στο τρένο, στο τρίτο βαγόνι μάλλον του μοιραίου τρένου, και εξενδονίστηκε από το κάθισμά της κατά τη μετοπική σύγκρουση των τρένων. Να θυμίσουμε εδώ πέρα πως πρόκειται για τουλάχιστον τη δεύτερη δικογραφία κατά του κυρίου Καραμανή μετά από μήνυση συγγενών θυμάτων, ενώ κατά του πρώην Υπουργού Μεταφορών στρεφόταν και η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη Σύμβαση 717, με τη μια δημοκρατία να απορρίπτει τα αιτήματα τότε του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προαναγκαιρευτική.
Μάλιστα. Και τώρα που ήρθε αυτή η δικογραφία, τι γίνεται εκεί, να καταλάβουμε.
Να σου πω, επιπροσθέτω, ότι στη Βουλή, λίγο πριν τις προεκλογές, ήρθε και η δικογραφία των συγγενών σε σχέση με το μπάζωμα, το λεγόμενο μπάζωμα, τη διαμόρφωση του χώρου την επόμενη μέρα του τραγικού δυστυχήματος, η οποία περιλάμβανε και τα ονόματα του Χρήστου Τριαντόπουλου, της Ζωής Ράπτη, του Θάνου Πλεύρη και του επίσης Μιχάλη Παπαδόπουλου. Κατά τη διάρκεια της, να πούμε ότι τώρα με βάση αυτά με βάση αυτές τις δύο δικογραφίες, αλλά και αυτή που αναμένουμε, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να έρθει και η κύρια δικογραφία από τον εφέτη ανακριτή, ναι, η οποία αφορά την κύρια έρευνα προφανώς για το έγκλημα, όπως θεωρείται, των Τεμπών από την πλευρά τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, η οποία φυσικά αναμένεται να προσλαμβάνει και πολιτικά πρόσωπα και κυρίως του Κώστα Καραμαλή. Εδώ το μόνο που έχουμε να πούμε εμείς, έχουν έρθει δύο δικογραφίες, πιθανότατα μέσα σε επόμενες μέρες να έρθει και η τρίτη. Το ζητούμενο είναι τι θα γίνει από εδώ σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταθέσει, αν το σκέφτεται το πώς το σκεπτικό του και όλα τα αυτά, αυτές τις μέρες γίνονται συσκέψεις στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, για να καταθέσει την πρότασή του για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Μάλιστα, χθες πληροφορούμε ότι έγινε μια σύσκεψη των αρμόδιων κοινοβουλευτικών στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να συναποφασίσουν τα επόμενα βήματα.
Αν κάποιος δεν κάνει κάτι, δηλαδή ήρθε αυτή η δικογραφία στη Βουλή, συγγνώμη που κάνω αφελείς ερωτήσεις, ναι, ναι, αλλά για να καταλάβω τη διαδικασία. Έρχεται αυτή η δικογραφία. Τι κάνει τώρα η Βουλή, δηλαδή ο πρόεδρος την κάνει
τώρα
κάτι.
Θα πρέπει 30. Ναι. Θα πρέπει καταρχάς να μαζευτούν, να συμμετοχούν 30 βουλευτές από ένα κόμμα ή από πολλά κόμματα.
Μάλιστα.
Να καταθέσουν αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και αυτή να συζητηθεί στην ολομέλεια αν θα συσταθεί ή όχι και κατά ποιον προσώπων.
Α, και αν συσταθεί, θα πάει αυτή η δικογραφία να εξεταστεί από τη Βουλή. Υπάρχει θέμα άρσεως ασυλίας. Τι γίνεται?
Υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα της άρσης ασυλίας των εμπλεκομένων υπουργών. Ας πούμε για παράδειγμα του Κώστα Καραμαλή. Ναι. Νομίζω όμως ότι είναι λίγο πρόωρο να πούμε οτιδήποτε, γιατί από ό,τι φαίνεται, εκτός βέβαια αν το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του αποφασίσουν διαφορετικά, μέχρι στιγμής είχαν αρνητική στάση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Ναι. Δεν ξέρω αν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών επηρεάσει τις όποιες αποφάσεις από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, με βάση με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής, ακόμη και να έρθει αυτή η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, το πιθανότερο είναι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα την απορρίψει και έτσι δεν θα γίνει. Γιατί θέλει η πλειοψηφία τουλάχιστον 151 βουλευτών.
Λες με τον αυριανό ανασχηματισμό να καταλάβουμε τις προθέσεις του Πρωθυπουργού. Έτσι λένε, ότι κλειδώνουν.
Πριν από λίγο είχα ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού για τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τα θέματα.
Ναι.
Είναι λίγο παράδοξο να συνεδριάσουν υπουργοί
και μετά
που
να
μετά
τους
από μία ώρα μπορεί να μην είναι.
Εντάξει, να μην κάνουν μια αποχαιρετιστήρια.
Μπορεί συγκεκριμένη.
Ναι, σωστό. Απόγευμα να ανακοινωθεί. Πάντως, δεν έχουν κλειδώσει, λέει, ονόματα. Το έχει διευκρινίσει ο Πρωθυπουργός με την παρούσα σύνθεση αύριο το Υπουργικό κανονικά. Αλλά εκεί στα γραφεία τα δημοσιογραφικά.
Θα λείπει για ένα τριήμερο. Είναι η σύνοδος για την Ουκρανία, μετά είναι η διάσκεψη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Με αυτό λένε ότι θέλει πριν φύγει να έχει κάνει τις αλλαγές. Ναι, να πιάσουν οι άλλοι και άλλες δουλειά και να πάει ο Πρωθυπουργός να κάνει τη δική του εκεί. Θα το δούμε. Ναι,
πάντως από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι και τόσο εύκολο. Είναι, όσοι συνήθως λέμε, είναι δύσκολο σταυρολεξό ο ανασχηματισμός. Αλλά ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, μας έχει συνηθίσει σε γρήγορες κινήσεις.
Θα το έχει σκεφτεί
μέχρι προτινώς.
Και πριν τις εκλογές.
Δεν νομίζω ότι
περιμένει τελευταία στιγμή.
Το εκλογικό αποτέλεσμα εθνιδίασε το Μέγαρο Μαξίμου.
Ναι. Ναι.
Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί είμαι σε θέση να γνωρίζω από συζητήσεις, από εκτιμήσεις που κάνανε, ότι δεν περίμεναν αυτό. Σίγουρα πιστεύανε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι πάνω από 30%.
Ναι. Έχουμε το 30% και βλέπουμε, ναι, σωστά.
Ναι, και ο στόχος ήταν και το 33%, ήταν το όριο το οποίο είχε θέσει για ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ήρθε αυτό το αποτέλεσμα και αυτό έχει προκαλέσει αναβρασμό γενικότερα και στο κυβερνών κόμμα,
ναι,
όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ,
ναι,
αλλά και στην
κοινοβουλευτική
ομάδα. Ναι, ναι,
ναι. Έχουν...
Ο λαός ψήφισε σοφά.
Ο λαός δεν ψήφισε, Ανδρέα μου. Έπραξε, δεν ξέρω αν έπραξε σοφά. Τα 2/5 ψήφισαν.
Οι 4,
όχι
οι
ο λαός.
Στους 10 που ψήφισαν. Οι 4 στους 10.
Ναι, τα 2/5. Δηλαδή δεν είναι πιο ο λαός και από τα 2/5 τα παίρνει τα ποσοστά.
Έτσι δεν λέμε
αυτά.
Ότι ο λαός, όπως ο πελάτης δεν... έχει δίκιο,
αυτό
έτσι, ξέρεις, ο λαός
είναι μια
σοφά
κατασκευή που κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Τάχα μου ότι είναι μια ενιαία οντότητα που συζητάει και λέει εγώ θα ψηφίσω αυτό. Αυτό εσύ εκείνο για να... Δεν είναι έτσι. Ο λαός δεν είναι ένα πράγμα, αλίμονο τώρα. Το κοινό του στοιχείο είναι ο τόπος, ίσως η γλώσσα.
Ο κοινωνικός παράγοντας, να το πούμε αλλιώς.
Δεν
υπάρχει.
Ο λαός σε άλλο πράγμα ισχύει. Άμα πεις, θα αντιμετωπίσω τον εχθρό που έρχεται απ' έξω. Αλλά όταν είσαι εντός, υπάρχει
οι
ταξική διαστρωμάτωση, κοινωνική διαστρωμάτωση, πολιτισμική. Δεν μπορεί να το κάνουμε ένα πακέτο. Αυτό βολεύει τους πολιτικούς.
Εμείς είμαστε παλιοί κάπως. Πώς το λέγαμε στην αγωγή του πολίτη, εν πάση.
Εντάξει, έτσι το λέγαμε, αλλά εγώ σου λέω ότι αυτό κρύβει πολλά από κάτω. Είναι και λίγο ύποπτο καμιά φορά όταν το χρησιμοποιούμε σαν ένα υπερσύνολο. Κρύβει όλα τα επιμέρους μέσα. Μάλιστα.
Συμφωνώ.
Θέλαμε να περάσουμε από Βουλή, γιατί το απολύτως σχετικό θα πάει διακοπές 2 εβδομάδες. Και εδώ μουσούρουν διάφορα οι ακροατές και οι ακροάτριες. Και δεν θέλαμε χωρίς εσάς. Όχι, παρότι μας έχουν κλείσει πολύ ακριβές σουίτες, λέμε να πάμε κατά Κεφαλονιά μια βολτίτσα, να μυρίσουμε τον αέρα του Ιωνίου. Να ανασυγκροτηθούμε κι εμείς, Αντρέα μου. Και όλο το καλοκαίρι να είμαστε εδώ, να υπηρετούμε και να ψυχαγωγούμε και να ενημερώνουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό καλοκαίρι.
Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου.
Όταν εμείς δεν θέλουμε να αποφασίσουμε για το καλό μας, θα αποφασίσουν άλλοι και δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε κιόλας.
Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα. Για το καλό μου.
Και το καλό της εκπομπής είναι, αφού τα στέλνετε τα μηνύματα και κάνετε αυτό τον κόπο και την προσπάθεια και τη συμμετοχή, να μην τα αμελώ εγώ, γιατί θα είναι μεγάλη μου ντροπή και δεν θέλω να φύγω ντροπιασμένος. Λοιπόν, τι λέει ο Ιωάννης? Δεν σου επιτρέπουμε, λέει, διακοπές, είτε θα γεννούμε. Μια χαρά θα περάσετε όταν λείπω, Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά καταπληκτικά θα περάσετε εδώ με τους συναδέλφους. Μήπως είναι, λέει, ασφαλισμένο το εργοστάσιο για καμιά δεκαριά εκατομμύρια, αναρωτιέται η Λίνα από το Βόλο. Δεν έχει υποστεί όλο το εργοστάσιο καμιά τεράστια ζημιά για να λειτουργήσουν τέτοια θέματα ασφαλιστικά, νομίζω, Λίνα μου. Αλλά το θέμα των μέτρων πυροπροστασίας και ασφάλειας πρέπει πάντα να το έχουμε μπροστά, γιατί δουλεύουν και άνθρωποι εκεί. Καλό απόγευμα Πέμπτης, όσο μπορεί να είναι, Ανδρέα, λέει ο Ιωάννης. Φαντάζομαι εννοείς και τον καύσωνα. Καλησπέρα, Ανδρέα, μας γράφει ο Νίκος. Ο Θεός ανακάλυψε το κλιματιστικό και όσες μέρες έλειπες γίναμε μπλε σαν πορτοκάλι. Μια χαρά δηλαδή, με φαντασία και τέχνη. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ο Κώστας, δεν λέω ψέματα, πως έκλεισε, λέει, την ΕΡΤΟ και η Δίκογλου. 11 του μηνός ήταν, σήμερα έχουμε 13. Δεν είπα εγώ, Κώστα μου, ότι λες ψέματα. Είπα ότι ήταν 11 όμως, δεν ήταν 12 που μου το είπες χθες, ή 13. Καλά μπάνια εύχεται η Πέπη με μια φωτογραφία. Από τώρα είμαι έτοιμος, Πέπη μου, αλλά να πάμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Αλέξιος Νικόλαος, μετά από αυτό, λέει, το ευχαριστώ σου προς όλους εμάς. Πώς γίνεται να σου κρατήσουμε κακία? Και εμείς ευχαριστούμε, όχι σας ανέχομαι. Κοίταξε, Αλέξη, εγώ αν πω μια κουβέντα παραπάνω είναι λάθος. Γιατί αυτό που γίνεται, η εκπομπή, όλο το πρώτο πρόγραμμα είναι για σας. Δεν είναι κάτι που το κάνω εγώ σπίτι μου και μου κάνετε τη χάρη και ερχόσαστε. Εμείς έχουμε την υποχρέωση απέναντί σας. Οπότε εγώ δεν γίνεται να σας ανέχομαι. Εσείς μπορεί να με ανεχτείτε αν είμαι, περνάω, ξέρω εγώ, τα εσκαμμένα ή οτιδήποτε. Αλλά εγώ σας καλώ, γιατί είναι δικαίωμά σας και υποχρέωσή μου. Όχι ότι δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ. Αλλά σου λέω ότι η ανοχή είναι από την πλευρά σας. Εγώ δεν μπαίνει θέμα να ανεχτώ εσάς. Είναι η δική σας δημόσια ραδιοφωνία. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Η Ελένη. Το αυτονόητο δεν είναι για άλλους αυτονόητο. Μπράβο, λέει, που σκεφτήκατε τους διανομείς. Επειδή είμαι και μοτοσυκλετιστής, δεν είναι ότι είμαι κανένας καλός άνθρωπος και το σήμερα, ας πούμε, την κοροϊδέψα τη μηχανή μου. Πήρα αυτοκίνητο, το ομολογώ. Λέω, κάτσε ρε, ο άλλος όλες τις ώρες πάνω στο μηχανάκι, εγώ ένα πηγενέλα έχω να κάνω. Ο Βασίλης, ας αφήσω λίγα, όχι πολλά, για πιο μετά. Ο Τζίμις μου γράψε, λέει, μαντινάδα, αν κάποιος σε πονέσει μην κλάψεις, σκέψου πως κάποιος άλλος θέλει το χαμόγελό σου. Γλυκό πάντως, Τζίμι μου. Είμαστε έτοιμοι με τον καύσο να παίξουμε μπάλες, ρε παιδιά, άντε.
γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Ναι, αλλά να βλέπω και κανένα κλιματιστικό να λειτουργεί εκεί πέρα που παίζουμε τα μπάσκετ και τα τέτοια. Γιατί ο Δημήτρης Καϊμάς έσκασε βλέποντας το παιχνίδι και δεν έπαιζε κιόλας. Γεια σου, Δημήτρη.
Αν έπαιζα, ναι. Θα σου βλέπω σκαλωμένος.
Θα τους κατάβρεχες. Είχαν γυρίσει, λέει, οι θεατές τα ανεμιστηράκια τα ατομικά προς το γήπεδο για να δροσιστούν οι παίχτες.
Κοίταξε, άκου τώρα. Ό,τι κλιματιστικό και να έχει, όταν ένα γήπεδο έχει μέσα 15.000 ψυχές,
ναι.
Και με ζέστη γενικότερα, ό,τι και να ήταν κλιματιστικά, εντάξει, δεν ναι, μπορεί να έχει κάποιος που,
πώς δεν μπορεί.
Που χρειάζεται.
Πάντως τα χθεσινά δουλεύανε ή δεν δουλεύαν καθόλου.
Όχι καθόλου, εγώ καθόλου δεν θα μπορούσε να γίνει παιχνίδι.
Α, δεν είχαν απόδοση. Εντάξει.
Ναι, γι' αυτό λέω. Όταν είναι μέσα ένα γεμάτο γήπεδο.
Τα κλιματιστικά δεν είχαν απόδοση. Οι ομάδες είχαν στο,
στο
τσάκ τα κατάφερε. Αυτά ο Παναθηναϊκός.
Για ουδέτερους ειδικότερα, ναι. Είναι ωραία παιχνίδια.
Είναι απόλαυση να βλέπεις το μαχητικό πνεύμα.
Ειδικότερα μαχάνι δεν είναι ωραία παιχνίδια.
Ναι, σωστό.
Έτσι είναι. Σωστό. Αλλά οι ουδέτερες νικητές είναι εξαιρετικά.
Οπότε έχουμε ένα τελευταίο παιχνίδι για να λύσουν τις διαφορές τους, όπως λέμε, αύριο.
Αύριο μάλιστα. Το βραδάκι, 9 και 4, R3. Δηλαδή, γενικότερα πάμε, εσύ παίρνεις άδεια για να δεις Euro, έτσι. Θα τα βλέπεις την
Το Euro πότε τώρα. Αρχίζει, ναι, θα πάρω αύριο. Μαζί μου από κωδικοποιητή.
Όχι, ΕΡΤ. Δεν χρειάζεται, στην ΕΡΤ.
Ναι, σωστό.
Εμείς θα έχουμε, οπότε θα βλέπεις κανονικά ωραία παιχνιδάκια, έτσι. Και αυτό το μοντέλο θα τα πούμε. Αύριο δεν είσαι, ναι. Ωραία.
Αύριο θα το δω, μεθαύριο Κυριακή, στο Βαπόρι, στο κινητό θα βλέπω.
Ένα γεμάτο γύρο, γιατί εννοώ είναι μεγάλο πλέον, είναι 6 όμιλοι των 4 ομάδων. Οπότε για τους μη ποδοσφαιρόφιλους θα είναι έτσι δύσκολες στιγμές.
Για μας.
Πάλι μπάλα θα βλέπεις αυτό, έτσι, ναι.
Ωραία. Αύριο τι παιχνίδια έχουμε στην πρεμιέρα, να ξέρω...
Είναι η Γερμανία, σίγουρα, νομίζω είναι με τη Σκωτία, αν δεν κάνω πολύ σοβαρό λάθος.
Η Οικοδέσποινα, ναι. Εντάξει, για πες μου κι άλλα και θα το βρούμε τώρα.
Κοιτάξτε, αυτό είναι. Και μετά πάνε, μετά από την επομένη, αύριο, όχι αύριο, ναι. Το Σάββατο, και στην εκπομπή μας, ενώ στο 8 η ώρα, αλλά και νωρίτερα στις 12, με την Ντέμπι Κολεμά, θα είναι μεγάλο αφιέρωμα για το... Για το Euro, για το τηλεοπτικό Euro. Το τι θα δούμε από την ΕΡΤ. Οπότε τα αφήνω στους ακροατές λίγο να περιμένουν. Πάντως,
ναι, αύριο, πάντως 9, Γερμανία-Σκωτία. Αυτό ξέρουμε που είναι το ναι. Πρώτο παιχνίδι. Και ναι, θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Και από όσο ξέρω, με την Πορτογαλία θα είναι και ο Ρονάλντο.
Ναι, βέβαια, γιατί είναι δυνατόν να λείπει.
Σωστό. Όχι, ξέρεις τι θυμόμουν, ότι σαν χθες, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχαμε την πρεμιέρα εκείνου του καταπληκτικού Euro που πήραμε.
Είναι που το έκτο Euro του Ρονάλντο.
Ναι, σαν χθες παίζαμε με την Πορτογαλία του Ρονάλντο, που μας έβαλε και ένα γκολ, είναι η αλήθεια, που ήταν 18 τότε.
Ναι, και τώρα, παρόλο την... Ας πούμε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία του.
Καλά.
Εγώ θεωρώ.
Ας μας τον φέρνανε εδώ και τον έπαιρνα εγώ και στην.
Άλλωστε, μας. Εγώ μιλώ για αυτό το επίπεδο.
Ναι.
Τον έχω ικανό να πάρει από το χεράκι την Πορτογαλία και να πάρει τρένο. Ή με τα περίεργά του, αλλά και εγώ τη ηλικία του εδώ, ναι. Που κάνει μεταξύ. Υπάρχει διαφορετικό επίπεδο να μην τα καταφέρει.
Κοίταξε, Δημήτρη μου, αφού δεν παίζουμε εμείς, με την ευχή μας. Αν και να ξέρεις, να σου πω κάτι, μήπως σε ρωτήσουν για το στοίχημα. Uh-huh. Ένα medium που διαβάζει, λέει, κάτι χόρτα, δεν θυμάμαι, κάτι τα σπαράκια, ναι. Mm-hmm. Που διαβάζει τα σπαράκια, έβγαλε ότι η Αγγλία θα το πάρει. Κάθε φορά η Αγγλία το παίρνει και δεν το παίρνει ποτέ.
Είναι το grande favori, θεωρείται, ναι. Έτσι.
Που αποτυγχάνει πάντα.
Και μετά είναι η Γαλλία. Εσύ τι πιστεύεις πριν με κλείσεις? Θα πει ο καθένας από μια ομάδα.
Εγώ τα σπαράκια ούτε καν τα τρώω, όχι να τα διαβάζω. Ναι.
Εσύ, μπαλίτε που βλέπεις, τι πιστεύεις?
Δεν ξέρω.
Δεν έχουμε κάτι. Σιγά δεν εκτεθούμε.
Όχι, προβληματίζομαι. Δεν έχω.
Δίκιο, ναι.
Είχα ασχολήθηκα πολύ με τις αλλαγές ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ομάδας μου και
δύσκολο,
δεν πρόλαβα να κάνω
δύσκολο,
να ακτινογραφήσω τις ομάδες στο Euro. Δεν πρόλαβα.
Λοιπόν,
δεν ξέρω.
Εγώ θα πω Γαλλία και νομίζω το σκόρερ ο κύριος Εμπαπέ.
Ότι μετά που έδωσε τη λύπη στην ομάδα του, θα δώσει στην εθνική χαρά ο Εμπαπέ.
Ναι.
Θα πει: εγώ είμαι εδώ. Μπορεί να ανεβαίνει ακροδεξιά, μπορεί ο Μακρόν να πηγαίνει για εκλογές. Αλλά εγώ θα σας πάρω ένα γιούρο για να μην στεναχωριόσαστε Γαλλίδες και Γάλλοι.
Όλα βοηθάνε πάντως, έτσι. Όλα βοηθάνε. Και ένα γιούρο βοηθάει τις κυβερνήσεις.
Τώρα πια που η επικοινωνία έχει γίνει 10 φορές περισσότερη από την ουσία. Όλα βοηθάνε. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Και με αυτό το δίκιο σε αποχαιρετούμε.
Καλά να περάσεις.
Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου.
Γεια χαρά.
Να πέφτει το χρήμα, παιδιά, γιατί και αυτές οι διοργανώσεις έχουν πολύ χρήμα. Ήταν 13 Ιουνίου του 1973 και οι Floyd κυκλοφόρησαν ως single το περίφημο Money. Και μετά το ενέταξαν στο The Dark Side of the Moon. Και όπως έλεγα νωρίτερα, όλα τα λεφτά εδώ στην εκπομπή είναι η επικοινωνία μαζί σας που εμπλουτίζει πραγματικά το περιεχόμενο της εκπομπής. Ο Βασίλης που μου εύχεται καλές βουτιές μου, τι, για τον Biden μου γράφεις. Ξέρετε ότι ο Πούτιν, είπε ο Biden, ξέρετε ότι ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει την Ουκρανία, όλη η Ευρώπη θα απειληθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να το αφήσουν να συμβεί, δεν θα φύγουμε. Ναι. Η επιμονή τους, λέει, σε αυτό το χοντρό ψέμα δείχνει ξεκάθαρα τα σχέδια και σκοπούς για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν ξέρω για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, πάντως δεν είναι καλό όλο αυτό το περιβάλλον. Κάτι μου στείλατε εδώ ένα θέμα, αλλά πρέπει να το διαβάσω προσεκτικά, για ένα τσιμέντομα των γραμμών του τρένου του Πηλίου στην Αγριά. Είναι διατηρητές, λέει, αυτές οι γραμμές, και η εφορία νεωτέρων μνημείων με εντολή της Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, κατέθεσε μήνυση, παρόλο, λέει, που ο κύριος Μπέος γνώριζε ότι θα υπήρχε επέμβαση για την προστασία, προχώρησε σε αυτή την καταστροφική ενέργεια. Πρέπει να το δω πιο προσεκτικά, Ελένη μου, το θέμα. Υπάρχει το τραγούδι «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον» ως μουσική υπόκρουση της μεγάλης αποχής μας, λέει η Μαριάννα, μας γράφει μάλλον. Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν μου το έστελες χθες να το προλάβαινα, και ο Βασίλης που μου έστελε ένα κατεβατό, αλλά μου λέει να το διαβάσεις στις διακοπές σου αυτό. Ναι, τόσο μεγάλο που το βλέπω, γιατί είναι στο Facebook, μπορεί να μην προλάβω και τις δύο εβδομάδες των διακοπών. Και όπως θα έλεγε και κάποιος ενδεχομένως επικοινωνιολόγος, αν και εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε απολύτως σχετικοί και με την επικοινωνία, είναι η βάση της δουλειάς μας, θα λέγαμε λοιπόν και εμείς ότι όλα τα λεφτά πια και στις εκλογές και σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις φαίνεται να είναι η πρόγνωση, διότι δίνει ένα στίγμα νωρίτερα στους πολιτικούς σχηματισμούς, στα κόμματα, στις ενδιαφερόμενες και τους ενδιαφερόμενους, στους πολίτες, για τις κατευθύνσεις της κοινής γνώμης, η οποία ως γνωστόν είναι ευμετάβλητη. Δεν είναι «α, τώρα πήρα την απόφαση και σε 6 μήνες θα διαλέξω αυτό». όχι μόνο όταν ψηφίζουμε, σε πολλές επιλογές μας που αφορούν το δημόσιο βίο. Αν κάποιος λοιπόν μπορεί εγκαίρως να καταγράφει αυτές τις διακυμάνσεις της κοινής γνώμης, τότε εξοπλίζει με ένα πολύ σοβαρό εργαλείο όσες και όσους ενδιαφέρονται, και τα κόμματα σίγουρα ενδιαφέρονται. Σε αυτές τις ευρωεκλογές δεν τα πήγαν και πολύ άσχημα οι δημοσκοπήσεις, δεν τα πήγαν όμως και ιδιαιτέρως καλά. Η Δία δε όσον αφορά την κυβερνώσα παράταξη, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το υπερεκτίμησαν από ό,τι φαίνεται. Γι' αυτό λένε και πολλοί ότι υπήρξε ένας ευνηδιασμός στο Μαξίμου με τα αποτελέσματα, με την απώλεια ενός εκατομμυρίου ψηφοφόρων. Είδα λοιπόν εγώ, είχαμε συζητήσει αλλά έπρεπε να φύγω εκτάκτως και δεν τα καταφέραμε, να μιλήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Πίτα, τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου, που είναι και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά εσείς ενημερωθήκατε για το θέμα, για το πολιτικό βαρόμετρο που είναι μία σφιγμομέτρηση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και την χρήση επίσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ιδιαίτερα γίνεται μια ανάλυση, μια χρήση και ανάλυση των tweets που αφορούν βέβαια την πολιτική και τα κόμματα, και αυτό είναι ένα τελείως όχι μόνο καινοτόμο, όχι μόνο ολοκένουργιο εργαλείο, αλλά πόσο έμαθα κι εγώ, μόνο εμείς το έχουμε, δηλαδή μόνο στο Αριστοτέλειο το έφτιαξαν. Ζητήσαμε από τον κύριο Πίτα, τον καθηγητή, να μας πει πώς θα πήγε αυτό το καινοτόμο εργαλείο σφιγμομέτρησης σε αυτές τις εκλογές, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, κύριε Πίτα, καλό σας απόγευμα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά τα είπατε.
Καλά τα είπα. Έχω διάβασα λίγο, είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει και πολλές ενδιαφέρουσες παραμέτρους στο θέμα. Σε ένα δελτίο τύπου που εκδώσατε είδα ότι τα πήγατε πολύ καλά.
Είναι αλήθεια ότι και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023 ναι. Είχαμε μια απόκληση περίπου 1% και φέτος είμαστε στις ευρωεκλογές, είμαστε περίπου στο ίδιο 1,05%, που είναι σαφώς καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη δημοσκόπηση. Και το καλό με εμάς είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοιες προβλέψεις κάθε μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα.
Κάθε μέρα?
Ναι, βέβαια. Γιατί κάθε μέρα στο καινούργιο πολιτικό καφενείο που λέγεται Twitter βγαίνουν tweets. Εμείς τα αναλύουμε συστηματικά, είναι δηλαδή θετικά, αρνητικά ή ιδιαίτερα για κάποιο κόμμα, μόνο πολιτικά tweets. Και με βάση αυτούς τους αριθμούς, τις θετικές, αρνητικές ή ουδέτερες ψήφους που παίρνει κάθε κόμμα στο Twitter, μάλιστα, προσπαθούμε να το προβάλλουμε στο Γενικό Εκλογικό Σώμα, το οποίο είναι διαφορετικό.
Ναι, γιατί
βέβαια. Δεν το υπάρχουν όλοι.
Γιατί δεν είναι όλος ο κόσμος στο Twitter.
Ακριβώς. Και με βάση αυτήν εδώ πέρα την προβολή να κάνουμε μια πρόβλεψη για τις εκλογικές διαθέσεις του κόσμου. Και τα πήγαμε καλά, καλύτερα από ότι οι δημοσκοπήσεις, όπως ξέρετε.
Από τις περισσότερες, οι οποίες είναι και κοστοβόρες. Δηλαδή, αν παραγγείλω εγώ μια δημοσκόπηση, πρέπει να πληρώσω αυτούς και αυτές που θα πάρουν τηλέφωνο, τους αναλυτές μετά, την επεξεργασία. Το δικό σας νομίζω δεν δουλεύει έτσι.
Κοιτάξτε, δεν δουλεύει έτσι από τη στιγμή που το εκπαιδεύσουμε. Για να το εκπαιδεύσουμε.
Όταν λέτε θέλετε, το εκπαιδεύσουμε, εννοείται την τεχνητή νοημοσύνη. Να εκπαιδεύσετε.
Ακριβώς. έχει δύο μέσα κομμάτια τεχνητή νοημοσύνη, αλγορίθμου τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Ένα είναι τη συναισθηματική ανάλυση κειμένων στα ελληνικά.
Ναι.
Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι το πώς θα ανάγουμε τα νούμερα τα οποία βγάζουμε στις διαθέσεις του εκλογικού σώματος. Πώς θα κάνουμε πρόβλημα. Αυτά εδώ για να δουλέψουν σωστά χρειάζονται εκπαίδευση. Χρειάζονται αντικειμενική αλήθεια. Αντικειμενική αλήθεια είναι προηγούμενες εκλογές, αλλά αυτές είναι πολύ λίγες. Έχουμε μόνο τις δύο περσινές εδώ και όλο. Και σαν, ας πούμε, αντικειμενική αλήθεια χρησιμοποιούμε και προηγούμενες δημοσκοπήσεις, που δεν είναι ακριβώς αντικειμενική
δεν είναι,
αλήθεια,
ναι.
Έχουν προκατάληψη.
Ενώ οι εκλογές είναι ακριβείς. Γιατί αυτό ναι. Είναι.
Ναι, αλλά εφόσον δεν έχουμε τίποτα άλλο, χρησιμοποιούμε αυτό. Και από τη στιγμή που εκπαιδεύσουμε το σύστημα, και αυτό έχουμε κάνει, μετά το αφήνουμε και τρέχει κάθε μέρα. Κάθε μέρα βγάζει καινούργια πρόβλεψη.
Και όποτε έχει και πραγματικά αποτελέσματα, όταν δηλαδή μετά πάρει τα πραγματικά αποτελέσματα, αυτοβελτιώνεται και αυτοδιορθώνεται.
Για την ακρίβεια, εμείς το αναγκάζουμε να διορθωθεί.
Δηλαδή, το αναγκάζετε, μάλιστα.
Ναι, με βάση τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών θα το ξαναναγκάσουμε να ξαναεκπαιδευτεί και βέβαια θα προβλέπει καλύτερα τι θα γίνει στο επόμενο μέλλον μέχρι τυχόν να αλλάξουν δραστικά οι συνθήκες. Για παράδειγμα, να εμφανιστεί ένα και δύο κόμμα, οι δύο κόμματα να συντηρηθούν σε ένα, να συμμαχίσουν. Οπότε χρειάζεται ξανά πάλι επανεκκλήση.
Α, θέλει εκπαίδευση μετά πώς να το προσεγγίσει αυτό. Δηλαδή, αν έχουμε εξελίξει την κεντροαριστερά, εσείς θα έχετε δουλειά για θα πρέπει να μάθετε στους αλγόριθμούς σας να. Τα νέα δεδομένα.
Θα συμπράξουν να, πώς να τα θεωρήσουν.
Μπορεί να είναι και τρία.
Να ξέρουμε
και τέσσερα.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρουμε ακόμα πώς. Στη Γαλλία πάντως είναι κάμποσα που φτιάχνουν ένα μέτωπο αριστερό, κάμποσα που φτιάχνουν ένα πιο δεξιό. Είναι δουλειά.
Ξέρετε, οι συνάδελφοι, αν το εφαρμόζουν, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να εφαρμοστεί στα γαλλικά, για παράδειγμα, και για τις γαλλικές σχολές, αν το εφαρμόζουμε εκεί πέρα, θα είχαμε μια δουλίτσα να κάνουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη συσσωμάτωση, τη συνεργασία των κομμάτων της αριστεράς ή των κομμάτων της δεξιάς και των δεξιάς.
Μάλιστα. Είναι επομένως ένα εργαλείο ευέλικτο, πολύ γρήγορη απόδοση, δηλαδή καθημερινό. Αυτό οι δημοσκόποι δεν μπορούν ούτε να το φανταστούν.
Έχετε και το εξής επιπλέον κέρδος, αν παρακολουθείτε όποιο πολιτικό κόμμα παρακολουθεί το πολιτικό βαρόμετρο καταρχήν. Βέβαια, τα πάντα είναι δωρεάν. Και για εμάς το κόστος είναι σχετικά μικρό.
Εσείς τα δημοσιεύετε αυτά κάθε μέρα?
Ναι, κάθε μέρα στην web σελίδα μας αυτόματα. Δεν είναι κανένα τίποτα.
Με πιάνε τα διάβαστο. Για πείτε μας τη διεύθυνση να ξέρει ο κόσμος να μπαίνει.
Τώρα, αν ψάξει ο κόσμος με το πολιτικό βαρόμετρο Απιθύτα, θα πέσει πάνω στην ένδειξη.
Θα βρει την ιστοσελίδα, μάλιστα.
Ναι.
Ωραία.
Και εκεί πέρα κάνουμε ταυτόχρονα ανάλυση, αυτό που σας είπα νωρίτερα, των θετικών, αρνητικών και πολιτικών tweets κάποιου κόμματος. Τι σημαίνει αυτό εδώ πέρα? Σημαίνει ότι αν, για παράδειγμα, ο κύριος Κασελάκης κάνει μια πολιτική εξαγγελία σήμερα, ή αν ο κύριος Μητσοτάκης κάνει μια πολιτική κίνηση, έναν σχηματισμό, ή πάει, για παράδειγμα, να παραλάβει ένα έργο, αμέσως δημιουργείται θόρυβος στο Twitter και εμείς το αναλύουμε αμέσως. Δηλαδή, σε λίγες ώρες μπορεί το αντίστοιχο κόμμα να ξέρει αυτή η πολιτική κίνηση. Είχε θετικό αντίκτυπο και πόσο.
Πώς την υποδέχονται. Αυτό είναι φοβερό εργαλείο. Από τη μία είναι καταπληκτικό. Απ' την άλλη, γιατί όλα τα καταπληκτικά είναι πώς θα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Μήπως και πολιτικά γίνεται κάπως επικίνδυνο.
Κοιτάξτε, είναι το γνωστό πρόβλημα με την τεχνολογία που έχει τις δύο όψεις.
Ναι.
Μπορείς να πεις ότι αν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πραγματικούς ηγέτες και ακολουθάει τις δημοσκοπήσεις, είναι ουραγός, τότε αυτό εδώ πέρα είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί οι πραγματικοί σοβαροί πολιτικοί και οι ηγέτες ουσιαστικά καθοδηγούν τις εξέλιξεις.
Ναι. Κάνουν κάποιες επιλογές με ένα σχέδιο και προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες, δεν ακολουθούν όλες τις διακυμάνσεις της κοινής γνώμης. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αν εγώ, όχι οι άνθρωποι που ξέρουμε, ο Ανδρέας Παπασταματίου, αποφασίσω να κατέβω στο πολιτικό στίβο και έχω το δικό σας εργαλείο, θα βγάζω ένα, δηλαδή μπορεί να ανακοινώνω και κάποιες αποφάσεις, όχι επειδή τις έχω πάρει, αλλά δοκιμαστικά, για να δω την υποδοχή.
Ισχύει αυτό.
Έτσι
δε,
δεν πέρα, είναι.
Αρκεί να είστε επαρκώς γνωστός, να δημιουργηθεί ένα στόριβο στο Twitter. Να
ναι, καλά, αυτό, ναι. Αυτό είναι εύκολο.
Αν δεν δημιουργούνται επαρκή tweets,
ναι,
τότε
δεν έχετε. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Πώς έκανε άλλο στην Κύπρο ο YouTuber που είχε πολλούς ακολούθους κτλ. Αυτός εξελέγει κιόλας.
Ναι.
Και εγώ, άμα χρειαστεί, όχι μόνο με το πρώτο πρόγραμμα για να γίνω γνωστό, θα βγω να γδυθώ σε 3-4 μέρη, θα βγάλω και μερικό άλλο κόσμο κάτι να κάνει. Αυτό γίνεται, αλλά μου λέτε ότι όποιος ή όποια ή ένας κομματικός ή άλλος σχηματισμός θέλει να ξέρει η κίνηση πώς θα λειτουργεί στον κόσμο, μπορεί να κάνει και μια ψευδή προαναγγελία για να δει τις αντιδράσεις του κοινού, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, θα μπορούσε.
Μάλιστα.
Όπως επίσης, μια άλλη αρνητική χρήση του τέτοιων εργαλείων είναι η εξής. Αυτά τα εργαλεία δεν τα χρησιμοποιούν μόνο δημοκρατικά καθεστώτα, μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν και αυταρχικά καθεστώτα.
Σωστά.
Έτσι ώστε να παρακολουθάνε τις διαθέσεις του κόσμου, που θα χρησιμοποιήσουν λίγο παραπάνω καθεστώτα.
Και σου λέει ποιος,
κανένα καρότο,
ποιος ή ποια αντέδρασε πιο έντονα σε αυτό που είπα τώρα, εδώ απάνω τους. Μάλιστα.
Και ανάλογα, θα χρησιμοποιήσει το μαστίγιο ή το καρότο έτσι ώστε να επιβιώσει πολιτικά, σαν αυθαιρετικό καθεστώ. Και αυτό το αυτά τα εργαλεία τα χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχουν πολλά.
Όλα τα εργαλεία.
Μη, ναι. Και μη δημοκρατικά τα οποία τα χρησιμοποιούν.
Ό,τι καλό και αν έχει βρει ο άνθρωπος.
Γιατί ή ναι. Δεν γίνονται εκλογές, ή δεν, ουσιαστικά οι εκλογές που γίνονται εκεί πέρα είναι για τα μάτια του κόσμου.
Ό,τι καλό και αν έχει βρει ο άνθρωπος, το χρησιμοποιεί με την ίδια ευκολία και για κακό. Δεν φταίει το ίδιο το εργαλείο. Εμείς το παίρνουμε. Αλλά το εργαλείο που μας περιγράψατε, αυτό το πολιτικό βαρόμετρο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και των Twitch, είναι νομίζω ένα εργαλείο του μέλλοντος για, για τη δημοσκοπική προσέγγιση των εκλογών και άλλων θεμάτων.
Η δημοκρατία μας, η κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι ήδη τουλάχιστον 200 χρόνια παλιά. Οι θεσμοί της λίγο έχουν παλαιοκαιρίσει με την έννοια του ότι τα τελευταία 200 χρόνια
ένα
δεν έχουμε αλλαγή. Θέλει ένα φρεσκάρισμα για τον εξής λόγο. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή μια τεράστια ροή πληροφορίες, η οποία δεν υπήρχε όταν σχεδιάστηκαν οι θεσμοί.
Η Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν σε καμιά εκατοστή 120.000 ανθρώπους. Τώρα μιλάμε για εκατομμύρια.
Πολύ λιγότερο. Ναι.
Δεν δουλεύει η δημοκρατία το ίδιο σε όλα τα μεγέθη και αυτό είναι πολύ ωραίος προβληματισμός. Αξίζει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πίτα. Σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ο κύριος Ιωάννης Πίτας, ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΙΘΙΤΑ και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Εμείς τώρα στην δική σας συναισθηματική νοημοσύνη απευθυνόμαστε και ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας, αυτή που είναι η τελευταία πριν τις διακοπές, με αυτό το υπέροχο τραγούδι, γιατί μια τέτοια μέρα, αφορμή τώρα ήταν αυτό, πάντως 13 Ιουνίου του 1969, αφού έχουν φωτογραφηθεί την προηγούμενη μέρα με το νέο τους μέλος, οι The Rolling Stones δίνουν συνέντευξη τύπου στο Hyde Park του Λονδίνου, γιατί, για να συστήσουν το νέο τους κιθαρίστα, τον Mick Taylor. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν θα χαθούμε αυτές τις δύο εβδομάδες. Εγώ θα ακούω οπωσδήποτε. Και τώρα, άμα χρειαστεί, θα πάρω και ένα τηλέφωνο να πω: βγάλτε με, ρε παιδιά, να σας πω που έχει πιο ζεστή παραλία, ας πούμε, στο Ιόνιο και τα σχετικά. Να είστε καλά και θα τα πούμε μετά από δύο εβδομάδες. Yeah.